Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në këtë emision të fundjavës, fillimisht ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kush do zgjedhjet e parakoshme në Kosovë? Në Kosovë nuk ka asnjë rast me virusin e fruthit. Premtimet ambicioze të kryeministrit të Maqedonisë Kovacevski të paralizuara. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto raporte, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mundësia që Kosova të shkojë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare është bërë temë e cila po diskutohet nga të gjitha partitë politike. Partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, ende nuk ka ndonjë qendrim zyrtar, ndonse zyrtarët e saj kanë përmendur mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme. Përfaqësues të opozitës, por edhe njohës të zhvillimeve politike, vlerësojnë se vetë pushteti do ta dërgojë vendin në zgjedhje për shkak të presionit ndërkombëtar për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Gati çdo kush flet për mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë, madje edhe prej partisë në pushtet, por zyrtarisht askush nuk e thot se pse vendi do të duhej të shkonte në një proces të ri zgjedhjesh pak muaj para përfundimit të mandatit të qeverisë. Me këtë pyetje Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë udhëhequr nga Albin Kurti, por nuk mori përgjigje. Anëtar të partisë së Kurtit të Lëvizjes Vetëvendosje kanë thënë në disa raste se është mirë që të shkohet në zgjedhje të parakoshme, kështu ka thënë edhe kryetari i kuvendit Gleu Konjuca. Nëse qeveria mendon se duhet të shkojë deri në fund të mandatit, kush jamon që t'i përzihej masaj? Ka thënë kryetari i kuvendit Gleu Konjuca në një intervistë për televizionin Klan Kosova në fund të muajit të kaluar. Megjithatë, sipas tij është mirë që të shkohet në zgjedhje të parakoshme në mënyrë që legitimiteti i pushtetit të ri të përballet me sfida, jo sfida të orientojnë karakterin e legitimitetit. Në favor të zgjedhjeve të parakoshme, ai është shprehur edhe përmes një deklarate dhënë mediave në Kosovë javën e kaluar. Fitore Pacolli, deputet e Lëvizjes Vetëvendosje, thotë se brenda partisë për opsionin e zgjedhjeve të parakoshme nuk është folur, por nuk e përjashton mundësinë që të diskutohet në ditët në vijim.
Për tani nuk ka ne diskutim që u zhvillum rana kryesi, për dhjetën parakoshme.
Kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Memlik Krasniqi, thot se Kosova ka nevoj për zgjedhje të parakoshme. Këtë qëndrim, PDK-ja e ka bërë të qartë qysh në korrik të vitit të kaluar si pas ti.
Tashmë është evidente që kjo qeveri në këto tri vite qeverisës zoj, edhe i ka sjellur vetëm dëm edhe regres vendit tonë dhe ka dëshmuar paaftësi totale në secilën fushë.
Duke folur për Radion Evropa e Lirë, Krasniqi shfaq shpresën që partitë politike të pajtohen sa më parë për datën e zgjedhjeve të parakoshme. Nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, thotë se partia e tij është e gatshme për zgjedhje të parakoshme, por se nuk do t'i kërkojë ato, sepse pushtetit aktual nuk i ka mbetur edhe shumë kohë deri në fund të mandatit. Megjithatë, shton se zgjedhjet e parakoshme mund t'i provokoj vetë qeveria e kryeministit Kurti, e cila përballet me obligimet që dalin nga dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë e posaçërisht me procesin që lidhet me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Edhe nëse shkollvendi zgjedhje, obligimet zotë Kurti të atë mbarë në shpatulla politikisht nuk mund të largohet.
Kosova prej muajsh është në trysninë e bashkësisë ndërkombëtare për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe të dakorduar me Serbinë. Opinionin e zgjedhjeve të parakoshme lidh me asociacionin edhe nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pale Lekaj.
Unë presë zgjedhje, por mendoj që vetëm presionin ndërkombëtar për implementim të asociacionit ka me e citë qeverinë që më shkunë zgjedhje.
Partia Lekaj të dhe më herët është shprehur në favor të mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Javën e kaluar ajo ka zyrtarizuar një marrëveshje për koalicion parazgjedhor me partinë Nisma. Arton Demase nga organizata joqeveritare Qohu në Prishtinë, thotë se partitë opozitare nuk kanë fuqi numerike për të inicuar shkarkimin e qeverisë e rrjedhimisht as zgjedhje të parakoshme. Ai thotë se për zgjedhjet e parakoshme shkaktare mund të jetë qeveria e Kosovës, e cila përballet me presionin ndërkombëtar për veprime konkrete lidhur me asociacionin.
Zotin.
Këtë veprim nuk besoj që qeveria e bën në vitin e fundit mandatit saj, sepse kjo do të ishte një goditje e rëndë politike për veten e saj. Prandaj mendoj që partia që në pushtet vetë vendosja më shumë gjatë po kërkon zgjedhje para se marrë të ky veprimi i asociacionit, që më marrë edhe një mandat e pastaj mandatin e dytë me vepru edhe me shku drejt implementimit marrëveshjes që flasin për asociacionin komunal me shumë çështje.
Artan Muaxhiri, sociolog dhe njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë, thotë se vetëvendosjes dhe kryeministrit Kurti mund të konvenojnë zgjedhjet e parakoshme për ta legjitimuar sërish pushtetin.
Zgjedhjet e reja kanë kuptim vetëm nëse Kosova do të përshpejtojë hapat drejt pranimit të asociacionit, drejt funksionalizimit të tij, që është kërkesa kryesore edhe Shtetit të Bashkuar të Amerikës edhe BE-s. Në të kundërtën, nuk ka ndonjë kuptim as fitoria absolute lëvizje vendosje.
Kurti vazhdimisht ka insistuar se nuk mund të ketë asociacion etnik në Kosovë që do të kishte kompetenca të gjera ekzekutive. Ai ka marrë shkurtimisht pushtetin në vitin 2020, ndërsa një vit më vonë, në mars të vitit 2021, është rikthyer në krye të qeverisë. Në rast se nuk do të ketë zgjedhjet e parakoshme parlamentare, zgjedhjet e rregullta do të duhet të zhvilloheshin në shkurt të vitit 2025. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jonë është evropaelir.org. Na gjeni në të gjitha rrjetet sociale.
Përfaqësues të institucioneve në Prishtinë nuk e përjashtojnë mundësinë që edhe në Kosovë të ketë raste sporadike të frutit, por deri më tash, për dallim nga disa vende në rajon, në Kosovë nuk është regjistruar asnjë rast. Në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike thonë se nuk pritet të ketë ndonjë shpërthim për shkak se shkalla e vaksinimit të fëmijëve kundër frutit në Kosovë është e lartë. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Në Kosovë aktualisht nuk ka asnjë rast të frutit, edhe pse numri rasteve në vendet e tjera në Evropë ka qenë rritje sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Nga Instituti i Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë thonë se nuk pritet të ketë ndonjë shpërthim të sëmundjes, pasi shkalla e vaksinimit të fëmijëve kundër saj është e lartë. Kosova duhet të vazhdojë ta zbatojë suksesshëm programin e zgjeruar të imunizimit, duke i vaksinuar fëmijët sipas kalendarit të rregullt të vaksinimit, sikurse deri më tani, kanë thënë nga Instituti i Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Prishtinë. Fruthi është një infeksion i shkaktuar nga një virus dhe sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë është një prej sëmundjeve më nxitëse. Ai shfaqet me skuqje në lëkur, fillimisht me njolla në fytyrë dhe pas veshëve, që më pas përhapet në gjoks, shpinë dhe në fund të këmbëve. Simptomat e tjera që shkaktojnë fruthin përfshijnë temperaturën, koll të thatë, rrjedhje nga hundët, dhimbje e fytit e të tjera. Nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës kanë konfirmuar për Radio Europa e Lirë se nuk kanë asnjë rast të evidentuar me fruth. Drejtori klinikës infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës Erben Vishaj thotë për Radio Europa e Lirë se rastet e tilla në këtë institucion nuk kanë pasur që 3 vjet. Megjithatë, disa institucione përmendin se vitin e kaluar është regjistruar një rast i importuar, i cili është izoluar menjëherë. Masa më e mirë për parandalimin e fruthit është vaksinimi, thot drejtori i klinikës së infektives Arben Vishaj. Organizata Botërore e Shëndetësisë sugjeron po ashtu se vaksinimi është mënyra e vetme për të mbrojtur fëmijët nga kjo sëmundje potencialisht e rrezikshme. Vaksina kundër fruthit, e njohur si MMR, jepet në dy doza, e para rreth moshës 1 vjeçare, e dyta kur fëmia është rreth 3 vjet e 4 muajsh. Nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike thonë se shkalla e vaksinimit kundër frutit në Kosovë është mbi 90%. Gjatë pandemisë COVID-19, 2020-2021 ka pasur rënje të shkallës së vaksinimit, sikurse në shtetet e tjera, por ajo është duke u rikooperuar, thuhet në përgjigje në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, pa u dhënë detajet e tjera. Në Prishtinë, sipas të dhënave të Qendrës Kryesore të Vaksinimit, shkalla e vaksinimit në vitin 2022 ka qenë 76%, ndërsa në vitin 2023 ka qenë 87%. Doktoresha Florina Grezda, e cila punon në këtë qendër, thotë se interesimi prindërve për të vaksinuar fëmijët e tyre është i kënaqshëm.
Do sa ka raste sporadike kështu, disa, që pak hezitojnë, mirë po me një edukim të mirë shëndetësor, të i spjegu efektin e vakcinës, edhe jo efektet e padëshirushme të cilat kanë dyshu prendret, ose kanë dëgju dhe kund, ne kemi arritë do me thonë që me i bindë, edhe unë me dojë që jemi mirë sa i përket vakcinimit.
Në opinion, kanë qarkulluar teorit se vakcina MMR në mund të shkaktoj sëmundjen e autizmit, por institutet të ndryshme ndërkombëtare bazuar në studimet e veta konfirmojnë se këto teori nuk qëndrojnë. Elektra Abazin në një fëmijë të moshës 2 vjet e gjysmë thotë se teoritë e tilla kanë ndikuar që ajo të shty vaksinimin e fëmijës.
E kam pas një dyshim të vogël, se mund ta them momentin që djali në fakt që para një vjeqa ka njës me folë shumë mire, ka kundërvrepuar shumë mirë, po unë vetë si nën kam pas paka të merakun, sa të ja kaluj pak të fazën. Kështu që e kam vendosu që dhe sigur që dhe e bojnë.
Nga të dhëna që ka arritur të siguroj Radio Evropa e Lirë për vendet e tjera të rajonit, Shqipëria ka 11 raste me fruth, Bosnjë-Herzegovina 3, Malizi dhe Serbia nuk kanë asnjë rast. Organizata Botërore Shëndetësisë tha se rastet e fundit në Evropë vitin e kaluar kanë shënuar rritje alarmante për gati 45 fish. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë rreth 42200 njerëz janë infektuar në vitin 2023, krahasuar me 941 gjatë vitit 2022. Organizata Botërore Shëndetësisë beson se situata është rezultat i më pak fëmijëve të vaksinuar kundër sëmundjes gjatë pandemisë COVID-19. Të gjitha vendeve në rajonin evropian ju kërkua të zbulojnë dhe të përgjigjen shpejt rasteve të fruthit, si dhe të vaksinojnë sa më shumë njerëz. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Të dielën në Maqedoninë e Veriut do të votohet qeveria teknike, e cila do të ketë një mandat 100 ditësh për organizimin e zgjedhjeve parlamentare me 8 maj. Kryeministri i deritashëm Dimitar Kovacevski po largohet nga drejtimi i qeverisë pa përmbushjen e premtimeve kryesore, ndryshimet kushtetuese, pa konsolidimin e pushtetit gjyqësor dhe pa rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, për çka flasin kritikat e shumta nga Brukseli dhe Washingtoni. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Dimitar Kovacevski po largohet nga drejtimi i qeverisë së Maqedonisë së Veriut pikërisht në 2 vjetorin e marrjes së postit të kryeministrit nga paraardhësi i tij Zoran Zaev. Në janar të vitit 2022 në krye të qeverisë erdhi nga pozita e zëvendës ministrit të financave me një plan ambicios të prezantuar para deputetëve për miratimin e ndryshimeve kushtetuese të domosdoshme për integrimin evropian, luftimin e korrupsionit dhe të krimit të organizuar dhe rimëkëmbjen ekonomike të vendit si pasojë krizës globale. Por Dimitar Kovacevski po largohet nga drejtimi i qeverisë në kohën kur Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësime serioze për gjyqësorin dhe korrupsionin dhe kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si partneri më i madh strategjik, zgjeruan listën e zezë të biznesmenëve dhe të politikanëve aktual të dyshuar për keqpërdorime të shumta. Ai po largohet nga qeveria pa përmbushur premtimin për ndryshimet kushtetuese dhe kur janë rritje e si për pakënaqësit për gjendje në rënd ekonomike dhe kur thuaj se çdo ditë ka protesta për rritje të pagave dhe pensioneve. Gjatë qeverisjes së tij 2 vjeçari janë regjistruar probleme të shumta në arsim, nxitje ndëretnike, afera në shëndetësi, kaos në komunikacion dhe ndotje e madhe ajrit. Por kryeministri në largim Dimitar Kovacevski për çështje që kanë të bëjnë me integrimin në vazhdimsi ka fajsuar opozitën maqedonase, të uthequr nga vëmëro dopamaneja, e cila sipas tij është antiperëndimore. Akuzat e tilla opozita i ka quajtur alibi të Kovacevskit për të shprehur, siç kanë thënë, krimin, korrupsionin dhe paaftësinë për të mbrojtur interesat kombëtare maqedonase përballë Bullgarisë. Kovacevski ndërkohë thotë se ka bërë gjithçka që ishte në dorën e tij për të ngritur standardin e qytetarëve, por gjendja në rënd i atribuon edhe turbulencave ndërkombëtare.
Ja si imam ta odgovornost i ta čest da vodam vladata vo jedno isključitelno krizno vreme, vreme na mnogu...
Kam pasur përgjithsin dhe nderin të drejtoj qeveri në një kohë të jashtë zakonshme, në një kohë me shumë turbulenca ndërkombëtare, por mbi të gjitha, turbulenca ekonomike të shkaktuara nga lufta në Ukrainë. Mendoj se jemi kujdesur për të gjithë. Besoj se kemi bërë gjithçka që duhej për të mbajtur vendet e punës, për të ruajtur likuiditetin e kompanive dhe për të siguruar të ardhura për kategoritë më të rrezikuara të qytetarëve, tha Kovacevski pas së dorëzimit të aktit të drejtjes në kuvend. Por njohësi i çështjeve të ekonomisë Arben Halili vlerëson se standardi jetësor i qytetarëve është në rrënjësi për përshkak të shkallës së lartë të vazhdueshme të inflacionit. Partitë të mos llogarisin se do të mund të marrin pikë politike në zgjedhjet e ardhshme, thot Halili. Ndërkohë njohësit e çështjeve juridike si dështimin më të madh të kësaj qeverie e konsiderojnë gjyqësorin, respektivisht të ndryshimin të kodin penal që e liruan nga gjykimi dhe ndjekja penale, shumish zyrtar të korruptuar, por edhe zyrtar të pushtetit aktual. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isof Kadriu.
Dhe gjusë të ndëruar ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision, për informacionet e tjera, të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Miru dëgjofshim.